δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Όταν έβλεπα την Κάρμεν μες στο σινεμά, με τα μάτια τα βαμμένα, τα χείλη τα γκρένα,
και γύρω
όλοι οι άντρες να πέφτουν στην πίστα και οι κιθάρες να παίρνουν φωτιά,
τριγύρω
κόκκινες χάντρες, βεντάλιες και ορχήστρα και τα γόρια κορμάκια σπαθιά.
Χριστέ μου,
με πιάνε τότε και εμένα μια λύσα και ντρεπόμουν που ήμουν ξανθιά, και είπα φέρτε μου έναν ταύρο να του κλέψω την καρδιά. Όταν μου φέραν τον ταύρο, πώς να πω τον ναι, που τον λέγαν μόνο Σταύρο κι όχι Μωρίς Ρονέ.
Και λέω
ούνοι αρένες καλέ κι οι καβένες και οι μπέρδες κι ο κόσμος ολέ.
Που λέω
τσάμπα μωρό μου οι πρόβες κι οι χτένες κι οι δαντέλες μες στο καβριολέ.
Αμίγο,
κράτσια πρέκο, μα δε θα μπορέσω στο πλευρό σου να μείνω, γιατί εγώ είμαι η Κάρμεν και τον έρωτα τον θέλω πειρατή. Έτσι μ' άφησε κι ο Σταύρος ένα ρενό κατρέλ, γιατί αυτός δεν ήταν Ταύρος κι ούτε κι εγώ η Μοντιέλ.
Και λέω
κοίτα η ζωή τελικά ηρωνία να αναλιώτη κι απ' το σινεμά,
και παίρνω
σπόρια στα φίδες, τραγκάλια κι ανία και πηγαίνω ξανά σινεμά.
Και τότε
να σου η Κάρμεν μπροστά στην οθόνη με σκοτώνει που λέει φλογερά, αμόρε μιο την αλήθεια θα στυμπώ στο διάλειμμα.
Έψαχνα λοιπόν να βρω ένα τραγούδι αντιπροσωπευτικό του σημερινού μας θέματος. Είχα πολλά υποψήφια από κάθε είδος και από διαφορετικές εποχές. Φοβόμουν ότι όποια επιλογή και να έκανα θα έδινα μια πρώτη εικόνα ίσως περιορισμένη, ίσως όμως και πολύ αναμενόμενη. Ούτε το ένα το ήθελα ούτε το άλλο. Την ίδια στιγμή άρχισα να σκέφτομαι πώς να φτάνουν στις μέρες μας τα μέρη, τα πρόσωπα και οι τόποι του εξωτισμού, να το πω έτσι. Σκέφτηκα λοιπόν τη Χαβάη που έχει τραγουδήσει η Άλκη στην Προψάλτη. Σκέφτηκα το Φαρούκ που, όπως λέει το τραγούδι του Λάκη Παπαδόπουλου, κάτι ήξερε που πέθανε 202 οκάδες. Σκέφτηκα ένα στίχο του Στάθη Παχίδη που λέει «Η Γκιούλμπαχαρ δεν μένει πια εδώ». Σκέφτηκα ακόμα και ένα τραγούδι του Νίκου Καρβέλα που λέει «Εκεί στις Ινδίες και στο Νεπάλ τις χιονισμένες κορυφές, με σοφούς δασκάλους και γκουρού, ψάχνω του είναι μου τις πιο κρυφές πτυχές». Και τότε σκέφτηκα την Κάρμεν της Λίνας Νικολακοπούλου με μουσική Θανάση Καργίδη που είχε τραγουδήσει η Χριστιανά εκεί στις αρχές του 90. Ένα τραγούδι που νομίζω ότι η πλοκή του μας δίνει την ευκαιρία να δούμε πώς βλέπουν αυτά τα θέματα τα νεότερα χρόνια πώς βλέπουν τα νεότερα χρόνια αυτή την, ίσως την πιο διάσημη νομίζω ηρωίδα του ισπανικού εξωτισμού, την Κάρμεν. Έτσι δεν είναι, Γιώργο Ευαγγέλου?
Ακριβώς έτσι είναι. Μιλάμε για την μία από τις πιο τυπικές αναπαραστάσεις του κόσμου των Τσιγκάνων και των Ισπανών, που είναι η Κάρμεν, ένα από τα πιο διάσημα σύμβολα και στον κινηματογράφο και στη μουσική.
Και το ίδιο τραγούδι μου δίνει και μια ακόμα ευκαιρία να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι ο εξωτισμός εν τέλει έχει εποχή, έχει πρόσωπο και έχει τόπο. Ή είναι παντού και πάντα?
Σίγουρα μπορούμε να βρούμε διαφορές από τόπο σε τόπο, από εποχή σε εποχή, αλλά το γενικότερο κλίμα του είναι οπωσδήποτε μια προσπάθεια αναπαράστασης μακρινών τόπων και ανθρώπων, μακρινών όχι τόσο γεωγραφικά όσο πολιτισμικά. Αυτό είναι ο εξωτισμός, είναι μια προσπάθεια να αναπαραστήσουμε τους τόπους μακρινούς όπως η Ανατολή, η Ισπανία, ο κόσμος των Τσιγκάνων.
Λοιπόν, δεν είπαμε καλησπέρα όμως, να πούμε ότι στον ήχο είναι ο Ηλίας Διαμάντης και καλεσμένος μας σήμερα είναι ο Γιώργος Ευαγγέλου. Ο Γιώργος Ευαγγέλου, ο οποίος παρουσιάζει αυτές τις μέρες ένα βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει βέβαια κάποιους μήνες, με τίτλο «Ο εξωτισμός στην ελληνική δισκογραφία, μαγικές ζωγραφιές στις 78 στροφές». Μουσικός και μουσικολόγος υπογράφει το βιβλίο.
Ακριβώς.
Και να μην θα τα πούμε με τη σειρά με αργότερα όλα όσα έχεις κάνει γύρω από το τραγούδι. Νομίζω ότι, ξέρεις, θέλω να γνωρίζουμε τους ανθρώπους περισσότερο για την ζωή τους παρά για τους πανεπιστημιακούς τους τίτλους και τις δραστηριότητες. Καμιά φορά πιστεύω ότι οι τίτλοι μετράνε ανάποδα στην αμεσότητα. Εγώ λοιπόν θέλω να γνωρίσουμε τον Γιώργο Ευαγγέλου καταρχήν και πριν φτάσουμε στη μελέτη του εξωτισμού στην ελληνική δισκογραφία, θέλω λίγο ένα προσωπικό σου βιογραφικό, ένα κοινωνικό σου βιογραφικό, ακόμα και ένα μουσικό σου βιογραφικό. Με δύο λόγια.
Αυτό που θα μπορούσα να πω πιο γρήγορα από οτιδήποτε άλλο είναι ότι όλη μου τη ζωή θυμάμαι από 6-7 χρονών να ασχολούμαι με τη μουσική, να αγαπάω τη μουσική, να συμμετέχω σε ορχήστρες, να προσπαθώ να μάθω συνεχώς. Και όλη αυτή η προσπάθεια φυσικά έφτασε να αναπτυχθεί και ακαδημαϊκά, ας πούμε, η αγάπη μου για τη μουσική, να τη μελετήσω με έναν βαθύτερο τρόπο.
Πού συμβαίνουν όλα αυτά?
Όλα αυτά συμβαίνουν αρχικά στην παιδική μου ηλικία, φυσικά στα οδεία, αργότερα στο περίφημο πλέον τμήμα λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής του ΤΕΗ Πύρου στην Άρτα, το μεταπτυχιακό αργότερα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και εν τέλει το διδακτορικό πάλι στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Πού γεννήθηκες?
Γεννήθηκα στην Κατερίνη.
Και να υποθέσω ότι υπήρχε ένα μουσικό περιβάλλον ανάλογο με αυτά που έκανες αργότερα.
Πάντα θυμάμαι, από μωρό θυμάμαι στο σπίτι να ακούνε μουσική η δική μου, να έχουν βιντεοκασέτες με συναυλίες. Από πολύ μικρός έχω αυτή την εικόνα του λαϊκού κυρίως τραγουδιού και αργότερα μεγαλώνοντας φυσικά αυτοί οι ορίζοντες διευρύνθηκαν.
Υπήρχε στην οικογένεια η μουσική ως άκουσμα μόνο ή και ως κάποια επαγγελματική?
Ως άκουσμα.
Τι δουλειές οι γονείς?
Οι γονείς εργάτες είναι.
Και πώς εσύ παίρνεις την απόφαση να πας στο τμήμα παραδοσιακής μουσικής της Άρτας? Το διαλέγεις καταρχήν ή σου προκύπτει με βάση τις τοποθετήσεις?
Το διάλεξα, αυτό ήθελα να κάνω, αυτό ήθελα σε όλη μου τη ζωή να κάνω, να ασχολούμαι με τη μουσική, να παίζω μουσική, οπότε ήταν μονόδρομος εξ αρχής για μένα αυτή η κατεύθυνση.
Είχες ήδη σπουδές μουσικής πριν πας στην Άρτα?
Στο 2, κάποια ανώτερα θεωρητικά, στο 2 αυτά.
Ανώτερα θεωρητικά, ξεκίνησες ή από κάποιο όργανο?
Ξεκίνησα από με πιάνο, με μπουζούκι αργότερα. Ασχολήθηκα με διάφορα στόδια και φυσικά μετά ήρθαν και τα ανώτερα θεωρητικά.
Αυτά λοιπόν για πρώτη γνωριμία με τον Γιώργο Ευαγγέλου. Τώρα θα συναντήσουμε την Κάρμεν πάλι, αλλά μερικές δεκαετίες πριν, σε μια επίσκεψή της στην Αθήνα.
Carmen στην Αθήνα, Ιμπέριο Αργεντίνα, που γυρώνω μια να πάρει του Αντώνη του Βαρκάρη. Την γυρώνω μια να πάρει του Αντώνη τρένο μόλις φτάνει, τρέχει στο πάσα λιμάνι. Τη βαρκούλα να την κρίσει, τα κουπιά της να φιλήσει. Τη βαρκούλα να την κρίσει, τα κουπιά της να φιλήσει. Κατατρομαγμένη με στη βάρκα τον Αντώνη, τα πανιά του να απλώνει. Με στη βάρκα τον Αντώνη, τα πανιά του να απλώνει. Αντωνάκι μου βαρκάρι, τα βρωμάχε παλικάρι, ζεις ακόμη γελιέμαι, σε δωρό κι αναρωτιέμαι. Ζεις ακόμη γελιέμαι, σε δωρό κι αναρωτιέμαι. Κάρμεν, Κάρμεν, μη φωνάζεις, μη με βλέπεις και τρομάζεις. Να πεθάνω ήταν κρίμα και έκανα το ψεύτο θύμα. Να πεθάνω ήταν κρίμα και έκανα το ψεύτο θύμα.
Ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Απόστολος Χατζηχρίστος και το μεσαίο μέρος από το σενάριο της λαϊκής τριλογίας κατά κάποιο τρόπο του Αντώνη του Βαρκάρη του Σερέτη. Εδώ λοιπόν η Κάρμεν, τα ακούσατε στο στίχο, έρχεται στην Αθήνα την κληρονομιά να πάρει του Αντώνη του Βαρκάρη, αλλά τελικά βρίσκει τον Αντώνη ζωντανό και ακμαίο από ό,τι φαίνεται. Όλες αυτές τις ιστορίες, Γιώργο Βαγγέλου, εσύ πότε τις μαθαίνεις και με ποιο τρόπο, πώς φτάνεις κοντά σε τέτοιες ιστορίες?
Η πρώτη μου επαφή φυσικά είναι μέσα από την δραστηριότητά μου ως μουσικός. Καθώς έπαιζα με λαϊκές ορχήστρες στα Πατάρια, συνειδητοποιούσα ότι υπάρχουν κάποια τραγούδια που έχουν συγκεκριμένες περιγραφές εξωτικών τόπων και ανθρώπων. Μέσα σε αυτά φυσικά έβλεπα τις ένα σημείο που είδα ιδιαιτερότητες ήταν ασφαλώς η Κάρμεν, η Ισπανία, ο κόσμος των Τζιγκάνων, η εξωτική Ισπανία, η Κάρμεν, που άρχισε να αναπαρίσταται, να υπάρχει σε τραγούδια, και αργότερα συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μονάχα την ελληνική δισκογραφία, αφορά τη δισκογραφία πανευρωπαϊκά και όχι μόνο τη δισκογραφία, τον κινηματογράφο, τον κόσμο της όπερας. Είναι ένα διαχρονικό στερεότυπο εξωτικής απεικόνησης η Κάρμεν.
Και φτάνεις λοιπόν στο σημείο που μπαίνεις στη διαδικασία να εκπονήσεις τη συγκεκριμένη μελέτη. Πώς αποφασίζεις, πώς διαλέγεις το συγκεκριμένο θέμα για μεταπτυχιακή διατριβή?
Το έκανα διδακτορική διατριβή. Αποφάσισα, ήταν κάτι που πάντα με γοήτευε. Ήταν κάτι που άρχισα να το μελετάω από μόνος μου ως μουσικός και συνειδητοποίησα ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος όγκος τραγουδιών που δεν έχουν μελετηθεί και εγώ ίδιος ήθελα να το ψάξω περισσότερο και να ανακαλύψω τι ακριβώς συμβαίνει με όλη αυτή την κατάσταση.
Το έκανες σταδιακά, διαλέγοντας εποχές, είδη ή χήμα μέσα στον χρόνο? Πόσο χρόνο σου πήρε καταρχήν όλη αυτή η διαδικασία?
Επίσημα μου πήρε 3 περίπου χρόνια, προφανώς δούλεψα περισσότερο εγώ και πριν ξεκινήσει δηλαδή θεσμικά η διδακτορική μου διατριβή, δούλευα και νωρίτερα. Εντάξει, πάντα με γοητεύει ο εξωτισμός συνολικά, αλλά εφόσον μιλάμε για μια διδακτορική διατριβή, κάπως πρέπει να περιοριστεί χρονικά και γι' αυτό επέλεξα και μια περίοδο που με συναρπάζει ούτως ή άλλως, που είναι η δισκογραφία των 78 στροφών στην Ελλάδα.
Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Κάρμεν εμείς, απτόητη, και τώρα θα ακούσουμε την ελληνική μεταφορά της Κάρμεν στο ελαφρό τραγούδι της ίδιας περίπου εποχής. Αντώνιο Βάργκας Χερέντια, Δανάη Στρατικοπούλου. Η αλήθεια είναι ότι κάθε τραγούδι από όλα αυτά έχει μια μεγάλη ιστορία. Καμιά φορά ξεχνιέμαι διαβάζοντας τα κείμενα του εικονικού μουσείου Κουνάδη που αναφέρονται και στην εποχή αλλά και στο πώς διαμορφώνονται αυτά τα τραγούδια. Θέλω να μου πεις λίγο πώς τα νιώθεις εσύ. Μια άλλη γενιά, ένας άλλος κόσμος, πολύ μεταγενέστερος, και πώς μπαίνεις στην πραγματικότητα αυτών των τραγουδιών. Την πραγματικότητα που τα δημιούργησε, όχι την πραγματικότητα που περιγράφουν.
Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι πρόκειται για έναν τύπο περιγραφών που είναι ελκυστικός. Διαμορφώνουν έναν κόσμο, έστω και στο φαντασιακό μας, που φαίνεται να είναι ελκυστικός για αυτόν που τον κοιτάζει μέσα από αυτά τα τραγούδια. Από την άλλη, κάτι πάρα πολύ ελκυστικό που υπάρχει, τουλάχιστον για μένα, είναι οι άνθρωποι που διαμόρφωσαν αυτά τα ρεύματα του εξωτισμού στην ελληνική δισκογραφία, που ούτως ή άλλως εκτιμώ και αγαπάω το έργο τους, και οι άνθρωποι του λαϊκού τραγουδιού, πρώτο και καλύτερο φυσικά το Βασίλη Τσιτσάνη, αλλά και το ελαφρό τραγούδι, που η αλήθεια δεν το γνώριζα τόσο πολύ, αλλά στην πορεία μέσα από αυτή τη διαδικασία το έμαθα και το εκτίμησα και αυτό βαθιά.
Είπες ότι άρχισες να ψάχνεις το θέμα δουλεύοντας ήδη σαν μουσικός και ανακαλύπτοντας τις ομοιότητες τραγουδιών.
Ακριβώς.
Πού εργάζεσαι ως μουσικός τότε και τι παίζεις, σε τι χώρους?
Δούλευα σε ταβερνάκια, σε κουτούκια.
Στην Κατερίνη πάντα?
Στην Κατερίνη
και αλλού.
Και οπουδήποτε αλλού χρειάζεται.
Ηλικία? Στα πλαίσια των σπουδών σου ή και πριν?
Από πολύ μικρός. Με το που τελείωσα το λύκειο, ξεκίνησα να εργάζομαι σαν μουσικός φοιτητής και έπειτα άρχισα να εργάζομαι σαν μουσικός σε μικρές λαϊκές ορχήστρες και μεγαλύτερες καμιά φορά. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία συνειδητοποιώ ότι τα τραγούδια αυτά έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Τα τραγούδια που μιλάνε για την Ανατολή μοιάζουν μεταξύ τους και στη μουσική και στους στίχους. Αντίστοιχα, τα τραγούδια που μιλούν για την Ισπανία, τα τραγούδια που μιλούν για τη Χαβάη. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία μου δημιουργήθηκε η ανάγκη να το μελετήσουμε λίγο παραπάνω το όλο θέμα.
Τη Ζεχρά την έμαθες όπως τη μάθαν οι περισσότεροι Έλληνες ως παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, και μετά ανακάλυψες το παλιό τραγούδι ή ανάποδα?
Όλοι οι Έλληνες το γνωρίζουν το παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, από τις σχολικές γιορτές κιόλας. Οπότε πρώτα αυτό έμαθα και έπειτα ανακάλυψα τη Ζεχρά.
Στους δρόμους της Βαγδάτης είδαν την κορμοστασιά της και ζηλέψανε. Και μια νύχτα δίχως άστρα πήγαν στα παλιά τα κάστρα και την κλέψανε. Έτσι το φέρε η τύχη κι η Ζεχρά σε ένα σε ήχη παραδόθηκε. Και γι' αυτό μπρος το φεγγάρι κλαίει κάποιο παλικάρι που προδόθηκε. Ζεχρά, πίστεψε με, Ζεχρά, πως πονώ κι υποφέρω, κλαίω και κρινώ. Ζεχρά, με δυο χείλη οχρά, όνομά σου προφέρω, δεν θέλεις μόνο.
Η Ζεχρά λοιπόν του Μιχάλη Σουγιούλ και του Εμίλιο Σαββίδη, που μετά προχώρησε και έγινε παιδιά της Ελλάδος Παιδιά, χαρακτηριστικό δείγμα πως μια μελωδία μπορεί να αποκτήσει μια άλλη, τελείως άλλη διάσταση. Μπορείς ποτέ να φανταστείς τα τραγούδια του εξωτισμού με άλλο τρόπο παιγμένα ή με άλλα λόγια και σε τελείως άλλη διάσταση?
Η αλήθεια είναι ότι η δυναμική του εξωτισμού έγκυται τόσο στη μουσική όσο και στο στίχο, αλλά κυρίως στο συνδυασμό αυτών των χαρακτηριστικών. Δηλαδή, δεν ξέρω αν φέρνει σε κάποιον εξωτικές αναμνήσεις το «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά», ακριβώς επειδή έχει ένα διαφορετικό νόημα.
Όχι, εμείς που ζήσαμε το «Παιδιά της Ελλάδας, παιδιά» ως αυτό το τραγούδι, μάλλον εθνικές παραμέτρους βρίσκαμε σε αυτό. Καμία σχέση με τον εξωτισμό της Ζεχρά.
Ακριβώς. Άρα μάλλον χρειάζονται και οι δύο άξονες, αυτή και η μουσική από τη μία και ο στίχος, για να αναπτυχθεί αυτή η εξωτική ατμόσφαιρα.
Και σε ρωτάω μπροστά από ένα τραγούδι που έχει υποστεί και διασκευές στα νεότερα χρόνια, που είναι το «Μέσα στις πόλεις στο Χαμάμ», θα ακούσουμε την παλιά βεβαίως εκδοχή, και που ένα τραγούδι που έχει ταξιδέψει μέσα στα χρόνια και με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Δεν ξέρω ποια βρίσκεις πιο εξωτική εκδοχή του. Αλλιώς ξεκίνησε στη δεκαετία του 30, μετά παίχτηκε με όλα αυτά τα επιφωνήματα, τη ριντάχτα κλπ. Με τα ηλεκτρικά μπουζούκια της δεκαετίας του 60 και φτάσαμε βέβαια και στις σύγχρονες ηλεκτρικές σχεδόν διασκευές.
Ακριβώς. Τώρα αν με ρωτάς, εγώ προσωπικά αισθάνομαι την πρώτη εκτέλεση, χωρίς κάποια προσκόλληση στις αυθεντικές εντός εισαγωγικών εκτελέσεις, αισθάνομαι σαν πιο εξωτική, πάλι εντός εισαγωγικών, την πρώτη εκτέλεση από τον Ανέστη Δελιά.
Ανέστος Δελιάς λοιπόν και το «Χαρέμι στο Χαμάμ».
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν με στον πυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Είναι λοιπόν ο Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα το θέμα μας, η Ζεχρά, η Σεράχ, η Κάρμεν, σε νύχτες μαγικές και νοριεμένες στην Αθήνα του 2024. Όμως, που δεν ξέρω πώς ακούγονται όλα αυτά, καλεσμένος μας ο Γιώργος Ευαγγέλου, δημιουργός του βιβλίου «Ο εξωτισμός στην ελληνική δισκογραφία, μαγικές ζωγραφιές στις 78 στροφές», που ξεκίνησε για το Πανεπιστήμιο, αλλά απέκτησε και αυτοτελή πλέον μορφή σε βιβλίο. Πες μας λοιπόν για τον Κώστα Μπέζο που μόλις ακούσαμε, Γιώργο. Νομίζω ότι όντως είναι ένα πρόσωπο που όσο περνάει ο καιρός ίσως ανακαλύπτεται και περισσότερο. Είτε με μουσικούς, με μουσικές αφορμές, είτε γιατί γίνονται νέες εκτελέσεις, ακόμα και με προφανή αναφορά τη διαφήμιση.
Καταρχάς μιλάμε για μια πολυσχηδή καλλιτεχνική προσωπικότητα. Ο Κώστας Μπέζος δεν ασχολήθηκε μόνο με τη μουσική, ήταν σκηνογράφος, σκητσογράφος, δημοσιογράφος, ηθοποιός, έχει έχει δουλέψει σε διάφορες τέχνες και φυσικά μέσα από όλα αυτά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς καταπιάνεται με μια παγκόσμια μόδα που είναι οι χαβάγες, οι χαβαγιανέζικες ορχήστρες και φέρνει, καλά όχι μόνο αυτός, φυσικά ήταν ένας από τους προεξάρχοντες βέβαια του είδους, φέρνει αυτό τον ήχο και στην Ελλάδα. Και φυσικά φτάνουμε να ακούμε ηχογραφήσεις πολύ υψηλής αισθητικής και τεχνικής, όπως το προηγούμενο τραγούδι Χονολούλου που ακούσαμε, παίζουν και τραγουδούν σε ένα πολύ πολύ ψηλό επίπεδο ο Κώστας Μπέζος και η ορχήστρα του Τα Άσπρα Πουλιά.
Έχουμε πληροφορίες για το πώς αντιμετωπίζονταν αυτά τα τραγούδια στην εποχή που έβγαιναν, μέσα στην έρευνα που...
Δεν το έχω μελετήσει τόσο πολύ αυτό, αλλά όσο το έχω μελετήσει φαίνεται να μιλάμε για δημοφιλέστατες ορχήστρες, όπως έχω δει σε διαφημίσεις, ας πούμε, στις εφημερίδες. Και φυσικά, εφόσον εμφανίστηκε μία ορχήστρα και έπειτα εμφανίστηκαν και άλλες παρόμοιες ορχήστρες, δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη παραγωγή δισκογραφική με χαβαγιανέζικες ορχήστρες, αν μη τι άλλο, αυτό σηματοδοτεί μια δημοφιλία.
Πάμε μετά τον πόλεμο πια. Σιγά σιγά επιστρέφουμε στη φωνή του Μάρκου Μαμβακάρη και σε ένα τραγούδι που διάλεξε ο Γιώργος Ευαγγέλου για λόγους που θα μας πει ο ίδιος.
Αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, πρώτα εγώ το αγαπώ πολύ, μου αρέσει πολύ εμένα, και αυτό που θα ήθελα να δείξουμε και με αυτό το τραγούδι είναι ότι πέρα από τα εξωτικά τραγούδια τα οποία διαμορφώνουν μια εξωτική ατμόσφαιρα τόσο στο στίχο όσο και στη μουσική, έχουμε και ένα σύνολο τραγουδιών που έχουν εξωτικό περιεχόμενο στους στίχους και συμπορεύονται με το εκάστοτε κυρίαρχο ύφος, το κυρίαρχο μουσικό ύφος. Και σε αυτήν την περίπτωση μιλάμε για έναν ήχο που παραπέμπει, μουσικά μιλάμε πάντα, στη σχολή του Πειραιά, αυτό που λέμε πειραιώτικο ρεμπέτικο.
Δεν αγαπάει τα πουριά.
Μες στον Οντά, λοιπόν, Μάρκος Ζαμβακάρης και Απόστολος Χατζηχρήστος και πάλι, μετά τον πόλεμο πλέον, και αυτό το τραγούδι πέρασε σε άλλους ήχους μετά, το έκανε λίγο αλλιώς ο Μάνος Χατζηδάκης και πάλι λίγο αλλιώς ο Σταύρος Χαρχάκος στα νεότερα χρόνια. Από ό,τι βλέπω στο βιβλίο, Γιώργο, έχεις κατηγοριοποιήσει ανάλογα με τα χρόνια κυρίως όλο αυτό το υλικό. Στο παράρτημα εμφανίζεις 1000 τραγούδια περίπου ότι είναι το αντικείμενο της μελέτης σου, δεν ξέρω αν είναι έτσι.
Είναι κάτι λιγότερο από 1000, δεν θυμάμαι ακριβώς, κάπου 970 ίσως.
Με βάση την μελέτη σου, υπάρχουν καταφανείς διαφορές από εποχή σε εποχή? Δηλαδή για σένα ισχύει με δύο λόγια αυτή η κατηγοριοποίηση που έχεις κάνει στις εποχές?
Πρώτα-πρώτα, η κατηγοριοποίηση δεν σημαίνει απόλυτες μεταβάσεις στο ύφος και στην αισθητική. Απλά είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να γίνει, γιατί υπάρχουν κάποια κεντρικά χαρακτηριστικά τα οποία
θα ήθελα να τα πούμε έτσι, με μια κουβέντα για την κάθε εποχή ίσως.
Οι εποχές όπως έχω χωρίσει τουλάχιστον εγώ σε αυτό στο ζήτημα του εξωτισμού δεν διαφέρουν από τις άλλες χρονολογήσεις, να το πούμε καλύτερα, που έχουν γίνει σχετικά με τις μουσικές στη δισκογραφία. Μπορούμε να πούμε ότι στην πρώτη περίοδο ακόμα τα πράγματα που ξεκινάει από το 1906 και φτάνει μέχρι το 1922, τα πράγματα ακόμα δεν έχουν διαμορφωθεί. Αυτή είναι η εικόνα στη δισκογραφία. Ελαφρό και λαϊκό δεν είναι ένας διαχωρισμός που έχει έντονα χαρακτηριστικά. Και κυριαρχούν φυσικά ορχήστρες άλλου τύπου, όπως οι Στουδιαντίνες. Στη δεύτερη περίοδο, που θα είναι, θα λέγαμε, την προπολεμική περίοδο από το 1922 μέχρι το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ασφαλώς οι σχολές που κυριαρχούν είναι αυτό που ονομάζουμε Σμυρνέικη σχολή, είναι αυτό που ονομάζουμε Πειραιώτικη σχολή και φυσικά το ελαφρό τραγούδι που είχε πάρα πάρα πολύ μεγάλη δημοφιλία εκείνη την περίοδο. Μεταπολεμικά, η πρώτη περίοδος, το φτάνω μέχρι το 1955, η τρίτη περίοδος μάλλον, όπου μιλάμε για την περίοδο του κλασικού λαϊκού, κυριαρχεί ο Τσιτσάνης, και η τελευταία περίοδος που πλέον έχουμε το νέο για την εποχή λαϊκό, όπου κυριαρχούν άλλου είδου στάρ, όπως είναι ο Αγγελόπουλος, όπως είναι ο Καζαντζίδης, και σιγά σιγά το ελαφρό τραγούδι έχει ευθύνη.
Και γιατί αποφάσισες να το κλείσεις αυτό το πράγμα στις 78 στροφές, για λόγους οικονομίας ή γιατί νιώθεις ότι από εκεί και πέρα το πράγμα δεν υπάρχει ή παίζεται αλλού?
Το πράγμα συνεχίζει να υπάρχει και μετά τις 78 στροφές. Φυσικά από τη δεκαετία του 80 θα έλεγα έχουμε μια πτώση. Δεν είναι τόσο ελκυστικά αυτά τα θέματα για τους δημιουργούς. Εγώ το οριοθέτησα εκεί γιατί, εφόσον μιλάμε για μια έρευνα, για μια μελέτη, πρέπει να βάλουμε ένα σημείο αφετηρίας και ένα σημείο που θα τελειώνει το υλικό που έχουμε να μελετήσουμε. Δεν μπορούμε να μελετήσουμε την αχανή μουσική.
Κλεισμένες στα βελούδινα κελιά του μαχαραγιά. Κι όμορφες κι απ' τη Βυσσουλού κι απ' τη Μαντουμπάλα κι απ' τη Τζέμιμπέ κι απ' τη Σιγκουάλα κι απ' τη Λέιλα. Αχ, φωνάζουν οι σκλάβες μέσα από τα χαρέμια του μαχαραγιά. Πύραλα, πύραλα, κονάζουν οι σκλάβες, όλοι με πληγωμένη την καρδιά. Μάτια διαμάντια και αράπικα κορμιά, γλυκά κι όμορφια. Κι όμορφες κι απ' τη Μισυρνού, κι απ' τη Μαντουμπάλα, κι απ' τη Τζεμινέ, κι απ' τη Ζιγκουάλα, κι απ' τη Λέιλα. Φωνάζουν οι σκλάβες μέσα από τα χαρέμια του μακαραγιά. Πύραλα, πύραλα, φωνάζουν οι σκλάβες, όλες με πληγωμένη την καρδιά.
Βασίλης Καραβατάκης, Χρήστος Κολοκοτρώνης, Αράπικα Κορουμιά και Στέλιος Καζαντζίδης. Γιώργο Ευαγγέλου, αν σου έβαζε κάποιος μια έκθεση ιδεών για τον ερωτικό εξωτισμό του Στέλιου Καζαντζίδη, να το πω έτσι, ίσως είναι ο τραγουδιστής που έχει τραγουδήσει τα περισσότερα γυναικεία ονόματα τέτοιου τύπου. Πού θα εστίαζες, τι θα έλεγες?
Καταρχάς, σηματοδότησε μια πολύ δημοφιλή τάση στο λαϊκό τραγούδι με τα πολεμικά, που ήταν τα Ινδοπρεπή, αυτό που ονομάζουμε η περίοδος της Ινδοκρατίας. Συμμετείχε αρκετά ο Καζαντζίδης μέσα σε αυτό, οπότε φυσικά και τραγούδησε αρκετά τέτοια τραγούδια, όπου παρά τη γενικότερη διάθεση να συζητηθεί το όλο θέμα ως κλοπή, που δεν θα ήταν και άδικο να το συζητούσαμε έτσι, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι παρήχθησαν διαμάντια μέσα από αυτές τις διαδικασίες.
Μου έδωσε ήδη μια απάντηση σε ένα ερώτημα που σου έβαζα εδώ. Επειδή αυτή η Ινδοκρατία χρεώνεται ίσως στην πιο αρνητική ενέργεια οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση στην ελληνική μουσική, μου έδωσε ήδη την απάντηση σε αυτό.
Ως κριτική μπορεί να έχει γίνει αυτό το πράγμα, αλλά τα τραγούδια που μπορεί να είναι αποτέλεσμα κλοπής αγαπήθηκαν από τον κόσμο, είναι βαθιά λαϊκά και μέχρι σήμερα φυσικά συνεχίζουμε να τα ακούμε παντού.
Κάνοντας μια τέτοια μελέτη στα χρόνια του διαδικτύου, το διαδίκτυο είναι βοηθός για σένα ή χώρος που ίσως και να συσκοτίζει λίγο τα πράγματα με τις υπερβολικές πληροφορίες και την απομόνωση ακόμα?
Εντάξει, αυτό το ζήτημα αφορά τον τρόπο διαχείρισης του διαδικτύου. Με πολύ σιγουριά μπορώ να σου πω ότι αν δεν υπήρχε το διαδίκτυο δεν θα μου παίρνε περίπου 4 χρόνια αυτή η μελέτη, αλλά θα ήθελε σίγουρα 10 μόνο για τη συλλογή του υλικού. Οπότε από αυτήν την άποψη καταλαβαίνουμε ότι σαφώς διευκολύνει τα πράγματα.
Η παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα είναι για σένα μια ξεχωριστή. Αύριο γίνεται, να πούμε κιόλας.
Μεθαύριο.
Το Σάββατο.
Ναι, το περιμένω κι εγώ με χαρά να μαζευτούμε, να τα πούμε. Θα ήθελα να ακούσω και τους ομιλητές τι έχουν να πούν γι' αυτό. Χαίρομαι που θα είσαι κι εσύ στην παρουσίαση του βιβλίου ως ομιλητής μαζί με τον Γιώργο τον Κοκκόνη. Η παρουσίαση θα γίνει στο βιβλιοπωλείο του εκδοτικού οίκου Φαγκώτο, στο κέντρο Βαλτετσίου 15, το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Οπότε με χαρά να σας δούμε όλους.
Ο κύκλος θα κλείσει με 2 ακόμα τέτοια τραγούδια. Είναι οι Σεβιλιάνες του Γιώργου Λάφκα με τη Γιώτα Λίδια.
τσιγάνες.
Πάπασα τις νυχτάς στα σκοτάδια με γλυκά τραγουδιά και με καδιά. Πέρασα κοντά σας τόσα βράδια που δεν τα ξεχνώ. Μάτιασα τις νυχτάς στα σκοτάδια με γλυκά τραγουδιά και με καδιά. Πέρασα κοντά σας τόσα βράδια που δεν τα ξεχνώ. Πάτα με τραβάτε στη Σεβίλη με τα κατακοκκίνα σα σκύλι. Όπω το κλωμό εκείνο δίλη που θέλει μόνο. Πάτα με τραβάτε στη Σεβίλη με τα κατακοκκίνα σα σκύλι. Όπω το κλωμό εκείνο δίλη που θέλει μόνο.
Γιώργο Βαγγέλου, θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα εδώ για όσα είπαμε, για όσα διάλεξες από τα τραγούδια και θέλω η τελευταία μας κουβέντα να είναι βεβαίως για τον Βασίλη Τσιτσάνη που διαμαρτυρήθηκε ότι τον αφήσαμε τελευταίο.
Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να ξεκινήσουμε με τον Τσιτσάνη γιατί είναι αναμφίβολα ο πρωταγωνιστής με τα πολεμικά σε αυτό τον ήχο που ονομάζουμε λαϊκό οριεντάλ. Αυτός το διαμόρφωσε, είναι ο άνθρωπος που έχει γράψει περισσότερα τραγούδια πάνω σε αυτό τον ήχο. Οπότε, εντάξει, όχι, μπορεί να μην ανοίξαμε με τον Τσιτσάνη, νομίζω ότι είναι αρκετά δίκαιο να κλείσουμε με αυτόν.
Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο και είναι η Σεράχ με την οποία θα σας πούμε καλό βράδυ. Μαριγανίνου φυσικά.
Και αρπάζει τη σειρά.